Ja, ek het ver oggend 'n boodskap wat ek met ons wil deel. Wat moet almal hê? Skiet met 'n titel. Almal moet een hê.
Almal moet een hê.
Almal moet een hê.
Is Tom is rugby try,
nee papie.
Tom is rugby
try,
nee papie.
Nie meer nie.
Nie meer nie.
Nie meer nie.
Nie meer nie.
'n Testimony, dis 'n goeie een. Dink bietjie meer soos wat is ons hier ver oggend? Huis, en, wat is in een huis? Kinders, en papa, en mama, en familie, halleluja. There we go, so, vanochtend wil ek selfs daar oor, allemaal moet jy nee, dit is een familie. Maar, terwijl ek nou so gesit het, denk ek soos, jy weet, vandag, of gister 15 jaar terug, toes my ma oorlede, denk ek die tyd gaan vannacht voorbij hoor, is omtrent, amper so lang so wat ek oud is, of as jy dit nou verdubbel, dan is dit, ek is net ouer as wat my ma al dood is, as jy dit verdubbel. Dit is die een ding, en die ander ding, is, hierdie naweek, soos een jaar terug, van die van julle wat weet, het ek en my Blommiekie en Meinert, nog minus Alwyn, hier by julle opgedaag. Ons is vandag een jaar in Mamasbury, by Shelfar Mamasbury, en dit is regtig vir my great, hierdie voel soos my familie, so dis ook om het vir my lekker is om vanochtend hier oor te gesels, julle is ons familie. Dankie vir hoe julle ons ontvang het, en dat ons regtig hier nou deel voel van die gemeenskap, deel voel van julle. Ek is baie dankbaar vir dit. So, hier is op nog 10 jaar voor en toe, of nog 15, nee, so jyre wil, maar ek weet vir a feit, dat ek is hier so vir a blits in die pan nie, want die Heere het soos bykie met my kom werk in hierdie jaar, ek was so opgesaak, jy weet, we staan, beweeg voor en toe man, laat het juig, gaan groot, 3 jaar en gaan aan, So vir die van julle wat bekommerd was daar oor, julle hoef te hoor nie. Ons gaan hier wees vir a rikkie, My vrou het confirm, so net so toe ek so al begin dink, toe sê sy jyselle, toe sê ek, okay, great. We are here to stay then. We will see the kingdom come. Halleluja. Goed, familie, ek het nou hier so een paar dinge wat ek vir julle wil noem vandag, maar ek het een paar aanhalings gaan kry op die internet. Ek het eindelijk hierdie een gesoek, maar toe kry ek so klomp ander toe, kry ek maar baie van hulle. Nou lyk ek slim vir oogend. Robert Frost het gesê, home is the place, when you have to go there, they have to take you in. Ok? Halleluja! So, as jy deel is van ons familie, as jy in die moeilikheid is, dan is dit waarna jy kan kom, wanneer jy moet kom. So, home is the place, when you have to go there, they have to take you in. En dan, Anais Nin het gesê, I know why families were created, with all their imperfections. They humanize you. They are made to make you forget yourself occasionally so that the beautiful balance of life is not destroyed. George Santayana quotes, the family is one of nature's masterpieces. Brad Henry says, families are the compass that guide us. They are the inspiration to reach great heights and our comfort when we occasionally falter. And then, en van Mark Twain. Adam was the luckiest man. He had no mother-in-law. Anyway, ek is gelukkiger as hy, want ek het een skoonma, en sy is nogal great hoor. Jane Howard, call it a clan, call it a network, call it a tribe, call it a family. Whatever you call it, whoever you are, you need one. Okay, so, dis wat my titel vanaan kom. Wie ook al jy is, jy het nodig om in 'n familie te wees. En baie van ons kom uit gebroke families uit, en baie van ons het miskien nie 'n fisiese familie nie, maar dit is waar die Here in 'n gemeenskap of in 'n gemeente daai ding geskep het. So, van die begin af, van Genesis af, tot in Openbaring, jy kan kyk, die Here se hart is die heeltyd familie. Hy sy grootste kiek is, hy wil vir sy laaitie 'n bruid gee. Dis wat hy wil doen. Van die begin af tot die einde toe. Die beste vir sy seun, sodat ons wat kan wees?
Familie.
So God is in hierdie familie ding in en jy weet, dis hoekom al hierdie mense al probeer hulle dit so slim laat klink. Jy weet, one of nature's masterpieces is maar net omdat God dit gemaak het. Want dit is nodig. Maar baie keer dan weet ons nie lekker hoe skakel ons nou in hierdie familie in. Hoe gaan ons nou by hierdie plek kom waar jy veronderstel is om te wees? So vanoggend gaan ek bietjie gesels net oor die verskillende rolspelers in die familie. En dan wil ek dit so bietjie vergeestelik daarna en net probeer uitlig oor hoe kom jy by daai plek waar jy in hierdie rolle in stap kom mature, volwasse raak. So dit is wat ons gaan doen vanoggend, maar kom ons begin. Eerstens is daar 'n vader of 'n man wat in 'n familie ingesluit word. Nou ek het aan mekaar hierso Webster Dictionary wat hulle dit in Engels sê, soos vader. Ek is nou 'n vader. Hoekom? Soos Webster sê, a man who has begotten a child. Halleluja. I have begotten one and I'm begotting another one. But later on this year. Ja, my selfoon is hierso omdat ek een of ander dringende oproep het. Dit is net om my tyd te hou want my horlosie het gebreek, maar ons laas keer het ook gepreek het. Opgesaai geraak, hy het openbaring uit en toe breek ek my oorlosie. Maar so oor 'n maand van nou af, wag, hierdie ding hierso lê en ek gaan preek en hy foon gaan lei en dan gaan ek sê class dismissed. Dan gaan papa hospitaal toe. Want hy wil weer papa raak. Anyway. Maar die Bybelse definisie min of meer in Efesiërs 6 vers 4. Wat vaders moet doen of nie moet doen nie. En vaders, want ons het mos nou begotten some children, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en in die vermaning van die Here. Of in Kolossense 3 vers 21, vaders, moenie julle kinders sterg nie, sodat hulle moedeloos word nie. Nou, selfs al voordat ek nog 'n pa was, nou is dit net baie erger so. Maar as jy sien, nê? Baie keer dan kyk ons maar so al vir mense, jy weet, daai mense daar buitekant. Dan sien jy soos 'n pa en 'n kind en jy sien wat daar gebeur. En dan grief dit jou hier binnekant. Daai woordjie wat daar sê, moenie jou kinders sterg nie, moenie jou kinders uittart nie, moenie vir hulle die Engels sê don't provoke your kids. Dan wanneer jy nou dat daai mense kyk wat daar buitekant is, dan sien jy baie keer die pa het 'n chip weg iewers. So die pa kon nie lekker rugby speel nie want hy het sy been gebreek of wat ook al, so nou wil hy sy laaitie moet rugby speel. So nou word alles in daai kind ingedruk, hy moet nou rugby speel. Die pa probeer so half sy lewe nou oorleef deur sy kind en hy druk hierdie goeters uit. Dis asof hy, en dan, as hy hom kry by die punt, dan motiveer hy hom negatief. En dan sê die ding wat so al vir my opkuil hoor. Helma, kyk, jou boetie is so goed in dit, en kyk hoe lyk jy. En dan hy gevreesde woorde van, jy sal nooit, moeilik hou so vat, skop en sê, ja, nou sê jy nooit weer praat nie. Maar vaders is gegee, soos wat ons hierso sien, om te bemoedig. Om kinders soos, ja, te dissiplineer en te tig en so aan, maar die primêre funksie van die vader is om te bemoedig. Dink dit gou-gou, jy's 'n kind, jou papa sê vir jou, mooi. Wel dan. Asof 'n atoombom in jou hart net ontplof. Al het jy net 'n boelie gemaak. Dan is dit soos, want papa het bemoedig. Ja, en mama is bemoedig ook, dis great. Maar, wanneer die papa dit doen, omdat dit is die ding wat die vader doen, elkeen van julle wat hier so sit, is op een of ander tyd, aangemoedig, bemoedig deur die vader, om in sy huisie in te kom. Deel te word van sy familie. God die vader, is die ultimate bemoediger, wat daar is. En dan is daar verder ook soos, ja, daar is die regwysing wat ons moet doen, in Hebreërs 12 vers 9. Verder, ons het ons vader na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad, maar ons nie te veel, of moet ons nie veel meer aan die vader van geeste onderworpe wees, en dan lewe nie. Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na al beste wete getuchtig, maar hy het ons best vol, so dat ons sy heiligheid kan deelagtig raak. Nou, dis wonderlik, wie weet, as ek het al van, toe ek nog op universiteit was, het ek nou begin om goed aan te bied, en klasse te gee en so. En as jy begin praat oor goeders wat jy niks van weet nie, maar jy moet eintlik daaroor praat, want dit is nou waaroor die module gaan, en wat ook al wat jy aanbied, dan voel jy so bietjie soos 'n hypocriet, jy weet, as jy nou begin gesels oor kinders, dan moet jy nou vir die mense sê, ek het nou nog die kinders nie, maar ek het gehoor, hulle sê, jy weet, dan is dit so al, loser, wat maak jy? Ons het een keer iemand gehad, wat is hy boek? Ek wil nou nie die naam noem nie, so ek kan nou nie sê wat daai ou gedoen het nie. Maar daar was 'n boek wat uitgekom het, is dit 'n sek, of een of ander iets, maak nie saak nie. Een van die boeke wat nou weer soos 'n oproer veroorsaak het. Toe kom haar ou, en hy gaan nou, en ons, daar word 'n praatjie gereël, en alles. Mense kom, wat is die boek nou? Da Vinci Code. Daar word 'n praatjie gereël en alles, nee, oor die Da Vinci Code ding. So, nou kom die dude aan. En hy begin praat. Raai wat sê hy? Ek het nou nog nie die boek gelees nie, maar ek dink soos ek dit nie nou hoor nie. Ons het nog al baie tyd hier ingesit. Maak nie saak wat jy dan sê nie, jou opinie geld nie. Loser. Want jy het nie die ondervinding nie. Jy het nie die ervaring nie. So, wat hy so sê is, of hoekom ek nou die ervaring het, ek kan nou sien in my kind, dat wanneer papa bietjie tigtig reg help, kan ek sien hoekom dit nodig is. I'm not gonna do stories about my kid now. Maar, ek lees in die week, vir ons wat ons kinders probeer leer, tigtig. My seentjie verstaan nou nog nie so lekker nie, maar as jou kind nou begin te verstaan, en jy kan vir hom sê, as die polisieman nie sy werk doen nie, wat gaan met hom gebeur? Nee, dan gaan hy gefire word. Nee, maar dis reg. Omdat hy nie luister nie. As die dokter nie sy werk doen nie, en so kan hy nou aangaan, dat hy begin sien, luister, as hierdie ouetjie begin leer het van kleins af, om al is dit nie vir hom lekker nie, te doen wat van hom gevra word, dan sal hy nie gefire word nie. Dink ek soos, ja, maar ek kan dit nog nie met my na doen nie. Vir hom is dit nog net, nee. En dan moet papa die houtlepel kry. Kan nog nie met hom so lekker redeneer nie. Maar het sê daar so, in Hebreërs 12 vers 10. Die Here het ons tot sy beswil ook getuchtig, sodat ons wat kan word, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. So moenie wanneer jy vermaan of tuchtig as pa doen soos wat die wêreld wil maak, dat enige tuchtiging en enige dinge soos chaos nie, want elke pa slaan sy kind totdat die bloed loop. Nee, doen dit soos wat die Hemelse Vader dit sou gedoen het. Uit liefde uit. As jy nie jou kind lief het nie, dan is dit, anyway, verkeerd, dan haat jy hom. Jy berei hom voor vir die hel. Daarom moet jy hom tigtig. Maar die implikasies van om te kan vermaan, om te kan tigtig dan nou, is daar moet genuine commitment wees van die pa af na die kind. Daai seentjie moet weet, papa is committed tot my. Jammer vir die Engelse woord, maar dit is 'n Afrikaanse woord wat beter is as hy is committed tot my. Toegewyd. Hy sal daar wees. Hy moet dit weet. Jy moet lief wees vir hom. Jy moet omgee vir hom. Jy moet hom leer. En dan kom dissiplineer. Swaaf hier aan die einde. Maar al daai goeters moet daar wees sodat jy kan vir jou kind net vermaan in die regte pad in soos wat nodig is. Nou wanneer hulle weet pappa is lief vir my, pappa is committed aan my, dan gee dit daai kind sekuriteit. Ek onthou en sekuriteit kom tussen as pappa en mama, dis vir my amazing en hierdie storie gaan ek nou maar vertel. My hart op die oomblik is soos hy verstaan nou hierdie soen ding en hy begin nou al sy mond toe maak, verstaan? So dis nie meer die gel soen wat jy kry nie. So hy begin nou sy mond mooi toe maak en soen en so aan, maar nou wat vir my net amazing is en dis vir my great, ek leer verskriklik baie deur my kind. Is as mamma vir hom vra om haar te soen, dan soen hy. En dan is dit amper soos op die ingewing van die oomblik, dan draai hy en sê hy, papa, soen, mama. Dis net dat hy wil sien, papa, soen vir mama. Hy kan nog eers lekker praat, maar dit is wat hy wil sien. Papa en mama gee om vir mekaar. Dit gee om sekuriteit. Maar anyway, story wat ek wil vertel het, ek het so gelag, Lucille se jongste seentjie, of die jonger seentjie, hy is nou al uit die skool uit amper, moes hy te bestaan en vertel, en ek het nog gedink, is, as my kind, as ek daar was, en ek is daai kind, sou ek nie so lekker gevoel daar oor nie, maar haar seentjie is gestem in die klas, tot die seksieste, of coolste, of wat ook al, en sy staan daarvoor, sy sê, and I know, my boy, is not the prettiest one, in the packet, is nice. Maar, toe denk ek, ja, hoe kan jy nou dit sê? Want toe sê sy, maar dis nie wat die meisie sien nie. Hy is secure in papa en mama se liefde, so wat hy projekteer is sekuriteit. Of sy gesig lyk, of hy lyk soos 'n ou wat sekuriteit het, of nie, maak saak nie. As hy dit uitstraal, mense tel dit op. Hy is die mooiste. Nie die pretty boy wat op pad is Hollywood toe nie. Maar wat geen sekuriteit het. So anyway, papas en mamas gee vir kinders daai sekuriteit. Maar die primêre doel, en dit is maar wat ek soos wil maak hier, net hierdie punt, van papa en mama, is om God voor te stel. So, goeie vaders, as jy daaroor wil gaan dink, is Josia, in Josia 24 vers 15. Hoekom? Hy het dit reg gekry om vir sy kinders te leer om die Here te volg. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vandag vir wie julle wil dien. Of die gode van julle vaders, daaroor kan jy vra wat julle gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle tans woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Papas, waar is julle op die oomblik? Is jy op die plek waar ek en my huis gaan die Here dien? Jy weet, dit vat nog wel 'n tydjie, maar selfs hierdie pastoor moes 'n rukkie gevat het om soos in daai plek te staan geestelik. Ek en my huis sal die Here dien. Nie so Hanna hier agteraf en hoop, jy weet, iets gaan iewers ter reg uitkom nie. Tweede een wat ons kyk vandag, die man. Weer Webster sê 'n man is iemand wat getroud is. Bybel sê, Efesiërs 5 vers 25 tot 30. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Hoe? soos Christus ook die gemeente liefgehad het en wat gedoen het. En homself daarvoor gegee het. Om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vrouens lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Weereens, wanneer ek vir Danel lief is, ok, en lief is 'n airy-fairy woord, ek weet, maar jy sal weet, wanneer jou vrou lief gevoel, voel, lief gehe, voel, dan sal jy weet, wanneer jou vrou lief gehe, voel. So jy kan nou jou eie somme maak, ek gaan nie sê wat het moet wees, maar, wanneer jy by die plek kom waar jy jou vrou lief het, dan is die lewe vir 'n man nogal lekker. Wanneer jy kom by die plek waar jy so af nie vir jou vrou wys, jy kan ook met jou woorde sê, ek het jou lief, maar dit wat jy doen, wys jy vir haar, jy is vir haar liefie. Dan is dit nie lekker om 'n man te wees nie. Want ons moet onsself, en dit is maar ons groot challenge, ek het dit weer gesien, jou eie behoeftes, jou eie selfsugtige goed wat jy soek, moet jy neerlê vir jou vrou en jou familie. En sy gaan dit weet. En dan, in die plek waar sy weet, jy gee alles wat jy is vir haar, halleluja, dan het jy gelukkige huwelik. Manne, in Kolossense 3 vers 19, julle moet julle eie vrouens of julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Nou daai ene kan jy self oor gaan dink. Maar deur tyd heen kom baie ouens by 'n plek wat hulle so half dink, man, wie is hierdie vrou wat ek mee getrou het? Raak so half in hulle hart verbitter teenoor hierdie vrou wat hulle het. Dis 'n gevaarlike plek om te wees. Hoekom? Hierso is hoekom dit gevaarlik is. 1 Petrus 3 vers 7. Net so moet julle manne verstandig met julle met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere, en oor daai swakkere kan ek 'n hele preek lewer. Dit gaan nie oor net fisies swakker nie. Julle kan self gaan dink daaroor. Die swakkere beteken soos in daai versie wat die Here sê, "When I'm weak, I'm strong." Okay? So dink daaraan as jy weer hierdie versie gaan lees, manne. So as die swakker geslag gee vir hulle eer, omdat jylle ook mede-erfgename is van die genade van die lewe, jy en jou vrou, en dan, so dat jylle gebede nie verhinder mag word nie. So as jy na hierdie pastoor toe kom en jy is getrouwd, en jy sê, ja, maar dit voel vir my of my gebede ten die plafon vasgaan, dan sal ek eers gaan kyk en soos, hoe operate jy met jou vrou? Want, as jy by die plek is, waar jy jou vrou eer, dan sal die Here hoor, of het sal vir jou tenminste voel of die Here hoor. Maar as dit is, dan voel het vir jou gebede word verhinder, so, miskien is daar iets wat jy moet uitsoort met jou vrou. Ek gooi dit net daar. Maar om jou vrou lief te hê, manne, is om jou lewe vir haar neer te lê. Chris Venter, hy is die sekretaris van die IFCC of so iets, een of ander groot ou, maar sy vrou is Brenda Venter, ou mense nou al, maar hulle het al soos groot kleinkinders, so hulle is al redelik gevorderd in leefstyl. I'm not looking at anybody, I'm looking at the floor. Maar, so 3 jaar terug, 4 jaar terug, 3 jaar, 4 jaar terug. Toe, nadat hulle vir 30 jaar getroud was, of so iets, het sy vrou vir die eerste keer gesien, en nie allemaal van ons sal haar geleentheid miskien hee in ons leven nie, maar vir die eerste keer gesien, dat haar man vir haar regtig lief is. Hoe dit gebeur?
Daar het mense ingekom in hulle huis en wat vir hulle met 'n geweer gedreig het en so aan. En toe die manne soos point vir vrou lief, toe gaan staan om Chris voor sy vrou. Laying your life down for your wife. Toe weet daai vrou, my man is genuinely vir my. Hy sal eerder doodgeskiet raak voordat ek geskiet raak. Dis liefde. So my lief, ek hoop eendag kan ek vir jou so lief wees. Hopelik skiet die ou net hier. Maar as hy skiet, halleluja, dan weet jy, ten minste. Maar anyway, na die oomblik dan dink 'n man nie, dan doen jy net. Dis daarom die snaakste ding, nê. Jy het al gehoor van man flu. Ons manne kan in 'n oorlogssituasie stikkend geskiet word, want ons is gefokus. En dan is dit oké. Okay, want ons doen dit vir die kos, papie. Maar laat ons nou net 'n bietjie griep het. Ooh, dan is dit dan. Dan is mors doodsiek. Wil ons net 'n bietjie TLC hê asseblief tog. Maar as die geweerskoot het klap, dan ons daar. Skiet ons maar stik en dis alright. Dis hoe die Here ons gemaak het, dames. Ons is maar so. Anyway. Hoeveel tyd het ek? Oh, 3:30. So jy moet lief wees vir jou vrou. Jy moet haar versorg, jy moet haar waardeer. Moenie bitter wees teen haar nie. Eer vir haar. Eer vir haar voor ander mense. Eer vir haar in jou denke, eer vir haar in wat jy sê. Eer vir haar in wat jy doen. Goed, so goeie mans, as ek 'n bietjie daaroor dink, is Jakob. Halleluja vir Jakob. Hy het vir Rachel gesoek as 'n vrou. Toe werk hy vir haar vir 7 jaar en toe kan sy skoonpa hom. Toe kry hy vir Lea. Toe werk hy nog 7 jaar. So hy het 14 jaar gewerk vir haar. Hy's regtig lief vir daai vrou. Hy het sy lewe neergelê vir haar. En dan ja, dis dit vir vaders. Die volgende wat ons nou kyk is die ma of die vrou in die gesin, in die familie. Weereens, Webster sê, it is a woman who has begotten a child. Dis 'n ma. Titus 2 vers 3. En dan weereens, ek kyk vir die vloer. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos die heiliges betaam. Geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is. Sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en hulle kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis huislik goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Hierdie ding het ons hedendaagse kultuur, veral in die stad, minder op die platteland, by ons kom steel. Want daar is nie meer so 'n plek waar ouer vrouens vir die jonger generasie kan leer hoe om wat te doen. Vir jou man lief te wees, vir jou kinders lief te wees, al daai goeters ingetoe te wees, kuis te wees, huislik en al daai dinge. Want verstaan, is net so, ek kan dit in boeke kry, maar daar is niks van, kom ek vat jou in jou hand en sê vir jou, luister, jong dame, hier is jy besig om manpara te wees. Wees so. Selfs met ons manne. Ons probeer baie meer goeders op ons eie doen, want alles moet net so gebeur vandag. Maar anyway. In 1 Timoteus 5 vers 14. Ek wil dan hê dat die jong weduwees moet trou, kinders baar, hulle huise regeer en die teepartyt geen aanleiding gee om kwaad te kan spreek nie. Okay? So wat moet 'n vrou doen? En ek is nou nie 'n vrou nie, so kan nie so baie uitbrei oor al die goeders in my blom, jy kan. Nee, jy kan nie nou nie. En dan toe gesels sy, 'n rukkie. Sy moet lief wees vir haar kinders, sy moet lief wees vir haar man. Sy moet haar kinders oprig. Nou wat beteken dit? Weereens, commitment. Sy moet omgee vir haar kinders. Sy moet haar kinders leer en dissiplineer daarmee saam. Goeie ma's is soos Hanna. 1 Samuel 1. Sy kom en sy lê haar kind voor die Here neer en sy gee haar kind vir die Here. Nou vir my is dit erg en ek kan net dink vir 'n ma is dit nog 100 keer erger. En nie dat en dit nie meer nie. Maar as jy genuine moet jou kind vir die Here gee. No strings attached. Nommer 1 sodat jou kind nie belangriker is as die Here in jou lewe nie. Maar ook net dat jy soos daai burden van jou kan afhaal van ek moet alles reg kry. Dan moet jy maak so wat Hanna gemaak het. Gee jou kind vir die Here. En dan ander goeie maas is Lois en Eunice. In 2 Timoteus 1 vers 5 sien ons. En as ek my herinner aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois, hoe sê dit in Afrikaans? Louise, maar dit kan pas so. En in jou moeder Eunice was, en daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Oké, okay, en dit, manne, dit is nie die vrouwens se werk alleenlik. Maar dit is 'n goeie ma wat dit doen. Wat die vermoë het om geloof in haar kinders te kan wek. Selle met paas. Wat ek nou nie vir ons haar uitsluit het. Nee, dit is vrou se werk. Wat vir my interessant was van die swattings en die goeders wat ek gedoen het, toe lees ek daar oor. As jy die boek wil gaan koop, kan jy, as jy hom wil by my kom leen, dan kan jy, maar dit nie nou nie, ek moet nog eers theses doen. Boeksnaam is Total Truth, van Nancy Piercy. Amazing boek om te lees, net om bykie te sien, wat is kultuur, en wat is gospel? Wat in ons samelewing is kultuur, en wat is regtig die evangelie van die Here? Maar nou ja, wat ek al gelees het wat nog of my interessant was. Het julle geweet, voor die industriële revolusie, daar waar alles begin mechaniseerd raak en ons het vreselike fancy machine begin bou, was het nie net soos wat die huidige kultuur is, die man of die vrou se kam na verantwoordelikheid om na die huis om te sien nie. Papa was so betrokke in die hele gesin se opset, dat dit nie snaaks was in daai tyd, voor die industriële revolusie, vir papa om die kos te maak. Dat dit nie snaaks was vir papa om na die kinders om te gesien het. Want papa en mama was 'n span. Maar die industriële revolusie het vir papa begin wegtrek uit hierdie opset uit, so nou is papa, hy werk daar, kom terug by die huis, nou is hy by mama. Mama moes na die kinders gekyk het, mama moes al die goeders gedoen het, dis nie hoe dit originally was nie. Papa is saam met hulle, daar om vir die kinders te leer, wat is morele waardes. Papa is saam daar om te disciplineer. So manne, ons moet 'n bietjie opskit, jong. Want as daar een ding is wat nog op my sleg is, en hoor ek het nou die dag weer by een van daai mense, nie een van julle nie, so moenie dink dat dit iemand in die gemeente is nie. Sê die vrou net soos, ja, maar sy is mos die slegte mamma. Sy moet die hele tyd kwaai wees en dissiplineer, want papa is die nice ou. Wel, as ek daai nice ou kry, gaan ek vir hom in die kop slaan. Manne, jy kan nie die verantwoordelikheid vir dissipline in jou kinders vir jou vrou gee nie. It's not gonna work. Jy kan nie die nice guy wees en mama moet die dissipline doen nie. Almal van ons moet saamwerk. Goed. Dan 'n vrou. Dis 'n vrou wat getroud is. Die Bybel sê in Efesiërs 5 vers 22 tot 23, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van sy vrou soos wat Christus die hoof van die huis van die hoof van die gemeente is. En hy is die verlosser van die liggaam, sodat Hulle die jong vroue kan leer om vir daai gaan ek sommer oor in daai volgende vers toe. Selle. Die jong vroue moet geleer word deur die ouer vroue om versigtig te wees en hulle mans en hulle kinders lief te hê. In Titus 2 vers 5 lees ons Titus 2 vers 4 en 5 sodat die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en hulle kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed en aan hulle eie mans onderdanig sodat die woord van God nie belaster kan word nie. So wees lief vir jou man. Wees onderdanig aan jou man. Respekteer jou man. Manne, maklik vir 'n vrou om 'n man te respekteer wat verantwoordelikheid vat. Kan ek dit weer sê? Manne, dis maklik vir 'n vrou om 'n man te respekteer wat verantwoordelikheid vat. Want baie keer is ons swaalf, ek wil nie verantwoordelikheid vat nie. Dan sal die vrou dit doen. Dan sal die vrou gefrustreerd raak. Dan sal sy vir jou laat voel asof sy nie vir jou respekteer nie. Dan gaan jy vir haar sê, maar jy respekteer my nie. Dan gaan sy kwaad raak en dan sit soos hierdie groot ontploffing. Vat verantwoordelikheid vir wat joune is om te vat. Sy sal jou respekteer. So vrouens, wees committed aan julle mans. Gee om vir hulle, leer by hom. Help hom. Werk saam met hom. Werk saam met jou man. Ek het nie, okay, ek hoor wat julle sê. Maar dit gaan nie my so affekteer soos wat sy sê nie. As julle dink, Dewaal, jou neet, wat is jy op pad mee met hierdie ding? Maar sy ondersteun my in daai ding. Dan gaan ek kan aangaan daarmee. Want my vrou werk saam met my om dit te doen. Maar die ander situasie, al is almal van julle gelukkig met wat ek die pastoor doen, maar daar's 'n krapperigheid in my vrou se hart en sy ondersteun my nie daarin nie. Dan sê ek geparalyseerd, papie. Kan nie. Ek kan nie aangaan sonder my vrou se saamhelp nie. Vrouens, help julle manne. Ons het julle nodig. Daniel se ondersteuning maak vir my vasberade en sterk om te verrig dit wat die Here wil hê ek moet verrig. Asof die Here geweet het ons moes 'n span gewees het. Goeie vrouens is Susara. 1 Petrus 3 vers 5, want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versier en hulle was aan hulle eie mans onderdanig gewees. So Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het, wie se kinders julle geword het as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. En dan, wat vir my nogal oulike een is, is Elisabeth. In Lukas 1 vers 60, van vers 59 lees ons af. En op die 8ste dag het hulle gekom om die kindjie te besny. Dis nou nadat Johannes nou stom geraak het en so aan. Ag, Sagaria. Het stom geraak, so hy kon nie praat nie. En hulle wou die mense, met ander woorde julle, wou hom Sagaria noem na die naam van sy vader. En toe antwoord sy vrou, die moeder, en sê, nee, maar hy moet Johannes genoem word. En hulle sê vir haar, want daar is niemand in jou familie wat die naam het nie. En hulle bedui het vir sy vader, hoe hy wou hê dat hulle hom moes noem, die kindjie. Hy vra het vir 'n skryfbordjie en hy skryf, Johannes is sy naam. En almal was verwonderd. Wonderlik, daai vrou, in die gesig van al die mense, van wat hulle sê en wat hulle dink goed is, ondersteun sy haar man. Sy onderdanig aan haar man, eer sy haar man, en die Here eer wat sy doen. En dan kinders, kinders is die saad van paas en maas wat by mekaar kom, en dan is daar kinders. offspring of parents. Psalm 127 vers 3 tot 5 sê, kyk seuns, of kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pile in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. En gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaam staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie. Dis 'n erfenis van die Here. Om kinders te kan hê is 'n erfenis van die Here. En halleluja vir dit. Ek is nou nog net, hoe lank is ek? 20 maande. 20 maande, pa. En hoeveel keer kry ek myself, dan staan ek stil, dan luister ek net in my huis. Die joy wat een kindjie bring. Dit is ongelooflik. Dit lag. En dat, daar word met lolos gepraat die heel dag lang. Maar dis okay. En hy dans. Joy. Bring kinders. Want hulle is 'n erfenis van die Here. Efesiërs 6 vers 5 sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here. Want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte. So kinders, as julle hier sit, wees gehoorsaam aan jou pa en jou ma. Dit is die eerste belofte wat die Here gee met 'n beloning, met soos 'n belofte daaraan gekoppel, sodat jy lank mag leef in die land van jou voorvaders. So as jy luister na jou pa en jou ma, gaan jy langer leef. Dit is goed vir jou gesondheid. So leer. Selfs al is jy al groot en nog nie getroud nie, dan moet jy nog steeds luister na wat jou ouers sê. Jy kan nou 'n bietjie met hulle teruggesels. Maar solank jy dit uit 'n respekvolle hart doen, is dit fyn. Eer jou vader en jou moeder, sodat dit goed kan gaan met jou. Dan gaan ek sommer skiep. Oupas en oumas. Net so 'n wonderlike ding. As hy het lentjie gesê het, selfs my pa, wat gesê het, hy kan nie verstaan, dat mense so stupid raak, mal raak, wanneer die kleinkinders kom nie. Hy gaan nie een van die oupas wees nie. Hy is net so mal, soos al die ander oupas. Hulle rug kan dit nie mee hou nie. Hulle knieën kan nie, maar as hy sê, perkie ry, dan word daar perkie gery. Soveel so dat my pa kom by die huis. Hy word wakker, hier is so 3 uur die oggend, nadat hy hier so was, hy teruggevlieg. Maar hy pyn, hier, saam hoor. En hy het een bykie ooractieve verbeelding, omdat hy nou alleen is, en denk hy, hy is bezig om dood te gaan. Hy het definitief een bloedklont in sy kuit, wat daar vast sit. En hy wil die dokter bel en al die goeders. En die wysheid van my boetie, die jonger is, hy sê, pa, het pa nie iets anders gedoen, wat pa gewoonlik doen. O ja, ek het saam met my kleinkind trampolien gespring. Toe gaan hy nie dood, hy is net, hy het 'n bietjie trampolien gespring saam met sy kleinkind. Maar anyway, oupas en oumas, wat 'n groot blessing. Deuteronomium 6 vers 1. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge van die Here, julle God. Hy beveel vir julle sodat julle moet leer, sodat julle dit kan doen in die land wanneer julle ook oortrek, nee man. Wanneer julle oortrek om dit in besit te neem, dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel het te hou, jy en jou kind en jou kindskind. Al die dae van jou lewe. Want die Here is soos in daai geslagte ding in. En dat jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig dat dit met jou goed kan gaan en dat julle baie kan vermenigvuldig soos die Here julle God van julle vaders aan julle beloof het. 'N land wat oorloop met melk en honing. Nou dis min of meer die mense wat daar is in familie. Hoekom is dit belangrik dat ons moet snap waar ek en u inval in daai familie in. Jim Wilder het 'n paar goeters gesê. En ek gaan dit hierso noem, want baie keer dan kom jy by 'n plek, want ek praat nou fisies, ek het nou die hele tyd fisies gepraat. As jy 'n pa is, dan het jy 'n kind. As jy 'n ma is, het jy 'n kind. As jy 'n man is, as jy getroud, al daai goeders is fisiese goed wat daar is. Maar daar's 'n geestelike dimensie ook daar agter. En vir baie van ons is die geestelike familie die enigste familie wat ons het. Maar baie van ons in die geestelike realm, luister mooi. In die geestelike realm is baie van ons nog kinders waar ons al veronderstel is om papas of oupas te wees. So party van ons is nog babas. Nou wat doen 'n baba? 'N Baba kan nie na homself kyk nie. En ek sê baba is soos 'n kind van 0 tot 4. Hy kan nie na homself kyk nie. Sy behoeftes is, hy kort vreugde en 'n sterk verband van liefde en versorging van en sekuriteit van sy ouers af. Dis nodig. Almal van ons, wanneer jy gebore is in die geestelike realm, dan het jy daai versorging nodig van iemand af. Ons is baie keer so stupid as Christene. Bring mense kerk toe, halleluja, die Here doen 'n werk, die mense raak gered, as hy werk is gedoen. Dan los ons geestelike babietjies buitekant op die straat. Nou die dag het ek so 'n cool ding gesien, julle weet mos soos baie van die vrouens deesdae, hulle staan abandon het hulle kinders. Toe lees ek in die koerant van iemand wat net 'n idee gekry het, sy het 'n baby posbus gestig. So, dis op 'n plek waar dit fine is, soos dis privaat, jy gaan in en dan pos jy die baba wat jy nie wil hê nie. So dan ten minste is dit warm maar binne en iemand gaan binne die volgende 4 ure of wat ook al daai baba kry. Anyway. Maar ons los die geestelike babas op die vloer. Daai baba kort alleen tyd saam met sy ouers. Sy behoefte is om vir my te help om my stres en my emosies te beheer. Met ander woorde, wanneer ek honger is, dan gaan ek nie myself kan help nie. Al wat ek kan doen is ek kan huil. Jy moet my help om vir my terug te bring by 'n plek waar ek redelik gemaklik kan leef met myself, vreugde kan hê. Nou geestelik is baie van ons nog babietjies. Ons weet nie hoe om onsself terug te bring by 'n plek van vreugde nie. Iemand anders moet jou help om dit te doen. Ons moet leer by ander mense as jy daar is, hoe om jou stres en jou emosies te kan beheer. Nog 'n behoefte van babas is om liefde te ontvang en om liefde te gee. En 'n behoefte van hulle is om soos gesien te word deur hemelse oë. Weereens, ek maak dit in geestelik, want dit is vir my belangrik dat ons weet dat wanneer daar iemand in hierdie gemeente inkom wat gered raak, dat ons met hulle na hulle moet kyk met geestelike hemelse oë. Want van halleluja, van hierdie mense wat hier gaan inkom en wat al hier ingekom het, as jy vir hom so kyk, met jou menslike oë, nie 'n kans selfs in die hel nie, gaan daai ou gered raak. En as hy gered raak, wow, maar hy rook nog en hy drink nog en hy's nog op die drugs en dis net chaos. Dis dan wanneer ons moet kyk na daai mense met hemelse oë. Hoe sien die Here hulle? Die papas onder ons, kyk jy na daai mense en bemoedig jy hulle? Is jy 'n bemoediger? Of is jy iemand wat sê, no way, so, jy gaan nooit hierdie drugs van jou gelos kry nie. Waar is jy? Geestelik. Waar was dit ook nodig om ander mense te hê wat eerste met hulle synkroniseer? Uitreik na hulle. Hoeveel waar was dit aan die auto gekom gesê, en sê hulle wil speel seker, ja. Maar ek het nog nie baie gesien dat vreemde mense kom en dan kom babas na hulle toe en wil met hulle speel. Maar anyway, babas moet die volgende doen. Hulle moet vreugde ontvang. Hulle moet leer om te synkroniseer met anders. Hulle moet hulle self organiseer om 'n persoon te kan word deur na te aap. My prentjie, gaan hom met julle deel hê. Hulle moet leer om hulle emosies te reguleer. Hulle moet leer om terug te kom na vreugde toe van elke emosie wat daar is. As hulle kwaad is, dan is dit ook terugkom na vreugde toe. As ek hartseer is, dan is dit ook terugkom na vrede toe. Dit is wat jy moet leer as jy 'n baba is. En baie van ons gaan met mense te doen kry wat so groot is, maar jy moet vir hom help om te leer hoe om terug te kom van 'n plek van haat, kwaad, wat ook al, na vreugde toe. Want meeste van daai mense, wat daar sit, het iets anders gekry, om vir hulle te laat right voel. Omdat ons nie help, dat daai mense moet kom by daai plek, waar hulle vreugde voel. Dan, een seun, wat daar man tyd, van 4 tot 13, hy begin leer om na homself te kyk, so hy word gespeen, hy moet basies geleer word hoe om binnenin die groter prentjie van die familie ingeskakel te word. Sy take is om na homself te begin kyk. Hy moet leer om te vra as hy iets nodig het. Hy moet leer om te kan uitdruk wat hy voel. As dit een ding is wat ek vir my kind wil leer, dan is dit, veral omdat hy 'n seentjie is. Is om te kan uitdruk dit wat hy voel, gaan vir hom baie, baie moeilikheid in die lewe spaar. As hy kan sê, ek is nou kwaad, want dit en dit en dit en dit wat jy gedoen het, het my so en so en so laat voel. Oh. Nee, ek is dit kwaad! Hy moet leer om homself te kan uitdruk. En dan moet hy begin om sy persoonlike talente te ontwikkel. Nou ek sê hierdie goeders in 'n geestelike sin, mense, so as ek nou vinnig hier deurgaan, onthou dit. As daar van ons is op 'n geestelike plek wat so half in hierdie seenskapstadium bereik het, wat moet geleer word hoe om na homself te begin kyk, en hoe om sy talente en sy gawes te kan ontwikkel, dan moet ons dit kan sien. Dan moet ons daar ook kan help. Om sê, luister, jy was nou lang genoeg daar waar ek vir jou gehelp het om soos dit en dit en dit te doen. Nou moet jy 'n bietjie self kom doen. Jy moet self leer om vir iemand te bid. Nige sweets. Hy moet leer om moeilike goeders te doen. Goeders wat hy selfs nie eers van hou nie. En hy moet leer wat is die goed wat regtig satisfaksie bring. Ewie ding. En hy moet homself begin leer sien deur die hemelse oë. En dan, 'n jong man of vrou, is iemand wat tussen 13 jaar oud is en nog nie 'n eerste kind het. Ons moet begin leer, ek is al uit daai eenheid, om na meer as een persoon om te sien. Hier's baie van ons. OK? Is baie van ons wat op hierdie stadium is, ons moet begin leer om na meer as een persoon gelyktydig te begin omsien. Geestelik weer eens. Om ons familie gesond te kry. Ons moet begin, daai persone het 'n reg van toegang. So, jy mag maar praat, jy mag maar sê. Jy moet begin kom by 'n plek waar jy teenoor, kan ek my sê, die gemeenskap van dieselfde geslag, die manne, begin interaktief verkeer. En daar so 'n stempel afdruk. Vir my is dit net soos om verantwoordelikheid te hê en te gee vir ander mense, maar om deursigtig te lewe. Daaroor het ons gepreek nou die dag. Jy moet insluiting in daardie groep kan begin ervaar. So, wanneer daar iemand is wat daar buite kan sit, jou verantwoordelikheid om daai persoon in te bring. Jy moet leer om aan twee of meer mense gelyktydig om te sien. Jy moet begin sien, wat is die karaktertrekke van jou eie hart? Hoe lyk De Waal, as De Waal daar staan op sy eie? Weet jy hoe jou karaktereienskappe is? Kan jy jouself uitdruk in daai karaktereienskappe wat jy het? Leer om ander te beskerm. Leer om soos te diversifiseer en te meng in verskillende rolle. Vir die ou moet jy so help, vir daai ou moet jy op 'n ander manier help. Maar anyway, my tyd is op, ek weet. Sien jy, laat skep so rond. Sê vir die pastoor, jy moet klaar maak. I can see it. 'N pa is iemand wat sy jongste kind nog steeds onder 13 jaar oud is. Die mense wat in hierdie geestelike deel val, se behoeftes is om lewe te kan gee. Jy moet vir iemand anders kan lewe gee. Jy moet 'n bemoedigende partner hê. Jy moet guidance kry van grootouers, van ouderlinge. En jy moet kan die ander mense wat soos jy is, moet vir jou kan 'n terugvoering gee van hoe jy doen. Manne, jy moet by die plek kom waar iemand vir jou kan sê, De Waal, daar is great, maar hierso is jy 'n bietjie agter, papi. Kom reg. En dit nie dan so persoonlik te vat dat jy soos offended raak en uit die kerk uit gaan nie. Maar dat jy by die plek is waar iemand so kan inspreek in jou lewe en vir jou sê, hierso, moet jy bietjie aandag gee. Die van ons wat in hierdie plek is, moet leer om te gee sonder om hoef terug te ontvang. Gee sonder dat jy iets hoef terug te kry vir wat jy gee. Jy moet 'n huis bou. Beskerm jou familie. Dien jy jou familie. Geniet jou familie. Help jou kinders om volwassenheid te begin bereik. En dan laastens, die oupas, sien nou oupas, maar die ouderlinge onder ons. Sy jongste kind is al 'n volwassene, dis wanneer jy 'n ouderling is. Dis wanneer jy moet begin leer om te sien na die gemeenskap. En dis vir my baie belangrik, want ek weet verseker, behalwe dat Jesus leef, dat sonder ouderlinge is my taak hiervoor baie moeilik. Shalom en Pieter, hulle is vir my die grootste blessing wat die Here vir my kon gegee het. Wel, julle is ook blessings, maar daai is vir my uitstaande blessings. Van net hoe ek kan sien hoe 'n ouderling doen wat van hom verwag word, om te sien na die gemeenskap. Ek is net een. Maar hulle bel van baie keer en gesê, en as dit, verstaan, hulle bel nie net vir my en sê, De Waal, hier, dis die probleem nie. Hulle bel my baie keer en sê, dis soos, De Waal, hier is die probleem, dis die ou, maar ek het laf om gaan sien en dit is wat ek gesê het en gedoen het. Ek wil net, jy moet weet. Halleluja. Dit is in elder. Sien om na die gemeenskap. En dis baie van julle wat hier so sit. Sien jy om na die gemeenskap rondom jou? Of skree jy nog soos 'n babietjie? Waar is jy geestelik as dit kom by familie? Is jy 'n babietjie wat daar skree wat nie homself kan terugbring by vreugde nie, of is jy 'n ouderling wat omsien na die gemeenskap rondom jou? Die ouderling moet gasvry wees. Hy moet lewe gee vir daai mense wat nie families het nie. Hy moet 'n ouer wees wat sy gemeenskap tot volwassenheid kan bring. 'N Ouer figuur. Ek sê dit nou want ek hoop daar gaan 'n paar liggies aan by 'n paar van julle. Bou en onderhou 'n gemeenskapsidentiteit. En dan baie belangrik, tree jy op soos jouself in baie moeilike omstandighede. Groot toets. As dit regtig moeilik gaan rondom jou in jou onmiddellike omgewing, hoe dan praat ek daar?
Sorry Daniel.
Tree op soos jouself, selfs in moeilike omstandighede. En geniet jy wat God in elke persoon in die gemeenskap waarin jy is, gesien het, of gesit het. En laastens, ouderlinge, bou die vertroue van ander deur deursigtigheid en spontaniteit. So met ander woorde, wat beteken dit? As jy begin om 'n ouderling te raak, geestelik, dan is deursigtigheid nommer 1 belangrik. Want dit bou vertroue in ander mense. Nommer 2, spontaniteit. Met ander woorde, ek doen voordat daar vir my gevra word om te doen. Kom ons staan saam vanoggend voordat 'n paar mense aan die slaap raak. Verkeer kom op gaan. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie Here dat U vir ons geskep het, Here God, om te kan familie hê, Here God. Dat U vir ons geskep het, Here God, om die kapasiteit te hê, Here, om selfs Vader as daar nie 'n fisiese familie is nie, Here, in 'n breër gemeenskap, Here, in familie te kan inskakel. Vader, ek kom bid spesifiek vir oggend, Here, en U weet is my hart, Here, vir die mense wat hierso sit, Vader, wat voel asof hulle nie familie het nie, Here. Wat voel Vader asof hulle nie mense het wat rondom hulle staan en vir hulle omgee nie. Wat voel Here God asof hulle buitekant staan en al die ander mense is so gelukkig, maar ek is nie. Here, ek kom bid vir daai mense vanoggend, Vader, en ek weet hier's mense van dit vanoggend. Vader, want U vir elkeen van ons so lief, Here, en U wil weet of U wil hê elkeen van ons moet weet dat ons aanvaar is, dat ons liefgehê is en dat ons behoort, Here. Ons behoort aan 'n familie. U familie. Vader, ek bid Here God dat ons, Here, wie sou vir my ons bereer net soos in ons breër gemeenskap julle bekend sal staan vir ons liefde, Here, en ons familie georiënteerdheid, Here, dat ons regtig inklusief handel met almal wat inkom by daai deure daar agter, Here. Vader, dat elke persoon wat hier inkom sal voel, Here God, dat hulle liefgehê is. En Here, dat U kan kom, Here God, en in daai plek, Here, elkeen van ons issues en ons goeders kan kom uitsorteer soos wat U dit wil doen, Here. Here, want elkeen van ons vind in daai familie opset van liefde, van aanvaarding, Here God, en van vermaning, Here, soveel net healing. En dis wat ek bid, Here God, vir elke hart hier so vanoggend. In die naam van Jesus Christus.